Hei, tervetuloa tälle luennolle, jonka aiheena on laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja sen arviointi. Tämän luennon ydinviestinä tulee olemaan se, että on monenlaisia näkökulmia luotettavuuden arviointiin ja luotettavuuden arvioinnin käsitteisiin ja kriteereihin, jotka riippuu pitkälti siitä laadullisen tutkimuksen perusnäkökulmasta tai paradigmasta, joihin meidän tutkimus perustuu. Nämä paradigmat määrittää sitä, minkälaiset kysymykset luotettavuuden kannalta on niin kuin olennaisia. Ja tätä pyritään tällä luennolla hahmottelemaan. Miksi tutkimuksen tulisi olla luotettava? No, tieteen keskeisenä tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa, johon voidaan jossain, joka on jossain suhteessa varmaa ja tai totta tai totuudenmukaista ja johon voidaan luottaa toiminnan ja päätöksenteon pohjana. Ja voidaan ajatella, että tiede instituutiona on muotoutunut huolehtimaan tämmöisestä yhteiskunnallisesta tehtävästä ja se tekee sitä joukolla erilaisia käytäntöjä, muun muassa tieteellinen tutkijakoulutus, jolla koulutetaan tutkijoita, jotka ymmärtävät tieteellisen tutkimuksen periaatteet ja luotettavuuden arvioinnin periaatteet tässä instituutiossa. Sitten tutkimuksen vertaisarviointi on keskeinen tieteen instituutio, jossa jokainen tutkimus altistetaan tavallisesti anonyymien arvioijien vertaisten koulutettujen tutkijoiden tarkastelulle, jossa sen luotettavuutta keskeisesti myös arvioidaan. Eli tämä luotettavuuden arviointi on näissä tieteen käytäntöjen ihan ytimessä, jolla pyritään takaamaan se tutkimuksen laatu ja kurinalaisuus. Ilman kurinalaisuutta tutkimus on arvotonta ja siitä tulee fiktiota ja se menettää käyttökelpoisuutensa. Tämä on aika hyvä lainaus kuvaamaan tämän luotettavuuden merkitystä. Mitä luotettavuudella tarkoitetaan? Luotettavuuden määritelmästä ei ole yksimielisyyttä ja vastaus riippuu vahvasti vastaajan omaksumasta laadullisen tutkimuksen perinteestä tai lähestymistavasta. Ja tämä on tämän luennon keskeinen viesti. Ja on monenlaisia käsitteitä ja käsitteillä englanninkielisiä vastineita, joilla kuvataan tätä luotettavuuden ilmiöön liittyviä asioita. Ja tässä pyritään nyt kuvaamaan semmoisia laajempia keskusteluja ja näkökulmia tähän luotettavuuteen tällä luennolla. Sitten on ylipäätään tähän luotettavuuden kysymykseen. Laadullisen tutkimuksen kentällä on erilaisia kantoja. On tutkijoita, jotka väittää, että on löydettävissä tämmöisiä yleisiä kriteereitä, joiden kautta voidaan erilaisiin lähestymistapoihin ja paradigmoihin kiinnittyvien tutkimusten tuottamia tietoa vertailla näkökulmista riippumatta. Ja toisaalta on kantoja, joissa katsotaan, että jotkut näkökulmat on täysin yhteensovittamattomia toistensa kanssa ja tietynlaiset vaikka määrällisestä tutkimuksesta kumpuavat luotettavuuden arvioinnin kriteerit ovat sopimattomia laadulliseen tutkimukseen. Luotettavuuden arviointia on hyvä ajatella osana koko tutkimusprosessia. Se ei ole jotain, jota pohditaan vasta aivan lopuksi siellä tutkimusprosessin ja tutkimusraportin lopussa. Tämä on tärkeä oivaltaa. Ja näitä luotettavuuden arvioinnin erilaisia käsitteitä ja näkökulmia on hyvä ajatella sellaisia työkaluina, jotka on läsnä ja auttavat niiden valintojen tekemisessä tutkimusprosessissa. Ja jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa on pohdittava luotettavuuden kysymyksiä. Voidaanko kaavailulla aineistolla tuottaa luotettavaa tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseen. Ja tutkimusraportissa tulee kaikki valinnat osata perustella lukijalle uskottavasti. Ja tämä päätöksentekoketju onkin yksi keskeinen tapa todentaa ja vahvistaa sitä luotettavuutta, kun se on raportoitu tutkimusraportissa. Luotettavuuden arvioinnin yksi keskeinen näkökulma on epäluotettavuuden lähteiden ja virhelähteiden pohtiminen ja hallitseminen, ja nämä ymmärretään hyvin eri tavoilla laadullisen tutkimuksen eri perinteissä, ja tähän mennään tuossa kohta tarkemmin. lähdetään sitten seuraavaksi tarkastelemaan tätä luotettavuuden arviointia erilaisissa tutkimusparadigmoissa erilaisten laadullisen tutkimuksen perusnäkökulmien kautta. Tutkimusparadigmoissa on hyödyntänyt tätä Arja Jokisen laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjassa esittelemää jaottelua, ja tätä jaottelua on esitetty aiemminkin kolmeen laadullisen tutkimuksen perusnäkökulmaan. Ensimmäinen näkökulma, faktanäkökulma, lähestyy aineistoa sillä lailla, että aineiston kautta voidaan saada tietoa ikään kuin sen aineiston ulkopuolella tuolla jossain olevasta todellisuudesta. Esimerkiksi haastateltavien puhe ymmärretään informanttien puheena, jossa he raportoi sitä todellisuutta ja siellä tapahtuvia prosesseja, käytäntöjä ihmistieteissä. Ja tietyllä tavalla myös ulkoisesta näkökulmasta voidaan ajatella ihmisten kokemuksia, että he raportoivat kokemuksiaan, mitä he ovat kokeneet, mitä he kokivat jossain tilanteessa, ehkä tälle retrospektiivisesti jälkikäteen ajateltuna. Sitten kokemusnäkökulmasta näkökulma aineisto on toisenlainen. Aineiston, puheaineiston, esimerkiksi haastatteluaineisto ajatellaan pääsynä ihmisten tämmöisiin kokemuksiin ja kokemuksille annettuihin merkityksiin, tämmöisen merkitysten ja kokemusten maailmaan. Ja sitten kolmannesta konstruktionistisessa näkökulmassa aineiston ajatellaan, sen puhe- tai tekstiaineisto ajatellaan tämmöisenä paikkana ja itsessään semmoisena toimintana, jossa rakennetaan ja tuotetaan kulttuurisia jäsennyksiä ja merkityksiä. Ja se on silloin suoraan tarkastelun kohteena osana tutkittavaa todellisuutta, se teksti. Ja silloin tarkastellaan tässä niin kuin, vaikka diskursiivisesti rakentuvia merkityksiä tai puhetapojen vaihtelua tietyssä diskurssissa, keskustelukontekstissa. Eli hyvin erilaiset näkökulmat. Pyrkimys päästä aineiston taustalla oleviin prosesseihin käsiksi, pyrkimys päästä ihmisten aitoihin kokemuksiin käsiksi ja pyrkimys tarkastella, miten todellisuutta rakennetaan niin kuin siinä puheessa. Ja yleensä tutkijoiden on valittava tai suuntauduttava siinä tutkimuksessaan jonkun näistä näkökulmasta mukaisesti, vaikka erilaisia yhdistelmiä on jossain määrin mahdollista tehdä, mutta on hyvin tärkeää niin kuin hahmottaa tarkasti, minkälainen ymmärrys siitä laadullisesta aineistosta meillä on. Nyt näihin tutkimusparadigmoihin liittyy hyvin erilaiset tavat ymmärtää, minkälaisia ovat luotettavuuden kysymykset ja epäluotettavuuden lähteet tai virhelähteet. Virhelähteiden käsite, tämmöiset bias, vääristymät, virhelähteet, tämä käsite liittyy ehkä vahvimmin tähän faktanäkökulmaan, jossa ajatellaan, että pyrkimys on välttää erilaisia vääristymiä ja harhoja tutkimusprosessissa, mutta epäluotettavuuden lähteistä on kaikissa kysymys. Faktanäkökulmassa kysymykset ovat sellaisia, että miten voidaan saada luotettavaa tietoa todellisuudesta ja lähestyä totuutta todellisuudesta. Ja tällöin tulee kysymykseen esimerkiksi se, että kuvaavatko nämä meidän informaattit todenmukaisesti sitä todellisuutta, esimerkiksi haastateltavat. Ja miten me voidaan varmistua siitä, että he kuvaavat todenmukaisesti. Voiko meillä olla esimerkiksi erilaisia tiedonlähteitä, joilla me voidaan varmistua siitä, että kuvaus siitä prosessista on oikea, jos se on meidän niin kuin lähde sen jonkun tuolla todellisuudessa olevan prosessin tai mekanismin tai käytännön tarkasteluun. Sitten pyrkimyksenä on välttää erilaisia vääristymiä ja harhoja, mitä saattaa johtua tutkijasta tai tutkittavista. Tuossa aiemmin mainitsin sen, että kokemuksia saatetaan niin kuin raportoida jälkikäteen, että mitä koit jossain tilanteessa, mitä tapahtui, miten koit sen. Tämmöisessä vaikka elämän kerrallisessa tai elämänkulun tutkimuksessa, niin tällöin voidaan miettiä, että onko muisti relevantti kysymys. Miten hyvin ihminen voi muistaa ja mitkä asiat voivat tukea oikein, sen tapahtuman oikein muistamista, koska pyrkimyksenä on saada luotettavaa tietoa siitä, mitä todella tapahtui. Sitten tutkijan näkökulmasta objektiivisuuden ja tämmöinen neutraalisuuden pyrkimys, että pyritään kontrolloimaan sitä, että me ei tutkijoina vaikuteta siihen niin kuin tutkimuskohteeseen. Laadullisessa tutkimuksessa, esimerkiksi haastattelututkimuksessa, voidaan ajatella, että haastatteluprotokolla tai haastattelurunko, haastattelumenetelmä on sillä lailla kontrolloitu, että me annetaan täsmälleen samat kysymykset kaikille haastateltaville, että me ei itse niin kuin tuoteta sinne haastateltaville sitä sisältöä ja pysytään tavallaan neutraaleina ja objektiivisina siinä suhteessa. Tämän tyyppiset kysymykset tulevat kyseeseen tästä faktonäkökulmasta, kun mietitään näitä epäluotettavuuden lähteitä. Sitten kokemusnäkökulmasta kysymykset on toisenlaisia. Kun ollaan kiinnostuneita subjektiivisesta maailmasta ja subjektiivisista kokemuksista, niin usein pyritään päästä käsiksi aitoon tai syvälliseen ihmisten oikeisiin aitoihin kokemuksiin tai ajatuksiin. Ja tästä näkökulmasta relevantteja kysymyksiä on esimerkiksi se, että ollaanko saavutettu semmoinen luottamuksellinen suhde tutkittavaan, että hän pystyy kertomaan ne aidot kokemuksensa, miten hän todella on kokenut asiat. Ja miten ylitetään sitten tämmöinen onnellisuusmuuri, eli se, että me pyritään kertomaan asioista sosiaalisesti suotavalla tavalla ja ehkä vähän värittäen myönteisesti joitain kokemuksia. Tämmöinen kokemusten tutkimus tai fenomenologinen tutkimus on erityisen orientoitunut tähän aitouden kysymykseen, sen aidon kokemuksen tavoittamiseen, minkä tavoitetaan semmoisilla syvähaastatteluilla tai toistuvilla haastatteluilla ja saavuttamalla semmoinen niin kuin hyvä luottamuksellinen suhde siihen tutkittavaan, ja tähän käytetään siinä tutkimusstrategiassa sitten tutkimuksessa aikaa, ja se rapport tai tämmöinen luottamuksellinen suhde nostetaan semmoiseksi yhdeksi niin kuin arvioinnin, sen tutkimuksen arvioinnin myös kriteeriksi ja sen vahvistamisen strategiaksi, luotettavuuden vahvistamisen strategiaksi. Sitten jos ajatellaan tätä merkitysten tutkimusta ja fokus on enemmän siitä ilmiöille ja kokemuksille annetuista merkityksistä, jotka voi lukea tähän näkökulmaan, niin tämmöinen hermeneuttinen näkökulma korostaa sitä, että miten me tulkitaan oikein ja miten tutkija hallitsee sen oman ennakkoymmärryksensä vaikutusta siinä. Miten pystytään sulkeistamaan semmoiset omat ennakkokäsitykset, että meillä on oikea tulkinta siitä, mitä tutkittavaa niin kuin tarkoittaa ilmaistaakseen asian tietyllä tavalla tai kuvatessaan kokemustaan tietyllä tavalla merkityksellistäessään sitä tietyllä tavalla. Eli tämmöiset on relevantteja kysymyksiä sitten tästä kokemus- ja merkitysten tutkimuksen näkökulmasta. Sitten kun tarkastellaan tässä vuorovaikutuksessa rakentuvia kulttuurisia jäsennyksiä ja merkityksiä, niin siinä keskeiseksi tulee se muodostaako nämä jäsennykset koherentin kokonaisuuden? Ovatko ne kattava edustus siitä puhetapojen kokonaisuudesta, joka tässä kontekstissa voi olla? Ja tutkimuskontekstin rajaaminen ja kuvaaminen on yksi keskeinen kysymys. Esimerkiksi diskurssianalyysissä tutkimuksessa, että minkälaista puhetta tämä on, mitä ollaan tarkastelemassa, minkälaista positiosta sitä puhetta tuotetaan. Esimerkiksi yleisön osastokirjoitukset lehdessä on erilainen genre kuin pääkirjoitukset, jotka ilmaisee jollain tavalla lehden semmoista niin kuin yhteiskuntapoliittista kantaa. Ja minkälaiset ovat puheen tuottamisen funktiot? Mitä siinä pyritään tuottamaan? Mennään sitten hieman vielä tarkemmin, tai mennään tämmöisiin niin kuin tutkimuksen arvioinnin kriteeristöihin. Ja tässä nyt mä nostan tällä luennolla, pääviesti on se, että on monenlaisia kriteeristöjä, ja näitä käsitteitä on valtava määrä. Ei ole tarkoituksenmukaista mennä käsittelemään niitä valtavan syvällisesti. Mutta on tärkeää huomioida, että on semmoisia niin keskusteluja, jotka liittyy erilaisiin tutkimusnäkökulmiin. Ja on niin kuin luontevaa keskustella tutkimuksen luotettavuudesta tietyllä tavalla tietynlaisessa tutkimuksessa. Faktanäkökulmassa voidaan niin kuin ajatella, että nojaudutaan tämmöiseen tutkimuksen arvioinnin perinteisiin kriteereihin ja taustaan määrällisessä tutkimuksessa validiteetin käsite, reliabiliteetin käsite, objektiivisuus, yleistettävyys on tämmöisiä niin kuin käsitteitä, jotka tulee määrällisestä tutkimuksesta, ja osa laadullisen tutkimuksen edustajista on niin kuin kyseenalaistanut sen, että onko validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet relevantteja ja sopivia laadullisen tutkimuksen perusteiksi, ja kuvaan niitä kohta sisällöllisesti enemmän. Mutta sitten on myös laadullisen tutkimuksen edustajia, esimerkiksi Joseph Maxwell, joka kirjoittaa realistisen kriittisen realismin näkökulmasta. Hän puolustaa validiteetin käsitteen käyttämistä laadullisen tutkimuksen arvioinnin kriteerinä myös. Sitten tähän kokemusnäkökulman alle mä oon ryhmittänyt laadullisen tutkimuksen arvioinnin vaihtoehtoiset kriteerit. Lincoln ja Kuuban niin kuin hyvin runsaasti siteeratut vaihtoehtoiset kriteerit, joita he tarjoavat ikään kuin näiden perinteisten kriteerien tilalle. Uskottavuus, vakuuttavuus, siirrettävyys, varmuus, vahvistettavuus. Kohta katsotaan sisällöllisesti tarkemmin näitä. Ja aitous ja totuudenmukaisuus, autenttisuus. Sanotaan, että näitä vaihtoehtoisia kriteereitä voi niin kuin hyödyntää myös konstruktionistisen näkökulman tai faktanäkökulman mukaisissa tutkimuksissa. Ja nämä eivät ryhmity näin selkeästi, kun tässä on esitetty näiden eri näkökulmien alle, mutta silti on kysymys hyvin erilaisista tavoista niin kuin lähestyä luotettavuuden arviointia. Konstruktionistisessa näkökulmassa on Jonathan Potter ja Margaret Wetherell, heidän tämmöiset niin kuin käsitteet, koherenssi, osallistujien orientaatio, uudet ongelmat ja hedelmällisyys diskurssianalyyttisen tutkimuksen kriteereinä on niin kuin runsaasti käytetty. Ja sitten muunkinlaisia niin kuin jäsennyksiä tästä niin kuin luotettavuuden arvioinnin tärkeistä asioista on esitetty, joissa on niin kuin yhtäläisyyttä aika paljon näihin. Eli se semmoinen koherenssi, kun ei pystytä varmentamaan tavallaan niiden tulkintojen varmentamisella suhteessa johonkin aitoon kokemukseen tai sitten tuolla sen puheen taustalla olevaan todellisuuteen, kun se ei ole relevantti kysymys, niin silloin ajatellaan, että relevantti kysymys on se, että ne muodostaa semmoisen koherentin kokonaisuuden. Ne ilmentää systemaattisesti sitä puhetapojen tai diskurssien tai tulkintarepertuaarien vaihtelua siinä tarkasti määritetyssä puheavaruudessa tai kontekstissa. Niin tämmöiset kysymykset ovat niin kuin olennaisempia siinä. Faktanäkökulma ja validiteetti. Tässä on nostanut tätä faktanäkökulmaa edustamaan Joseph Maxwell, joka puolustaa validiteetin käsitteen käyttökelpoisuutta laadullisessa tutkimuksessa, ja hän tulee tämmöisen kriittisen realismin, realistisen tieteen filosofian näkökulmasta, ja hän korostaa sitä, että realismissa huomio kiinnittyy sen tarkasteluun, millä tavalla nämä tutkijoiden kuvaukset ja tulkinnat ovat suhteessa siihen tarkasteltavaan todellisuuteen ja viime kädessä sitten nämä teoriat ja tarkastelukehykset, minkä kautta sitä todellisuutta pyritään kuvaamaan. Hän ottaa etäisyyttä tämmöiseen positivistiseen ajatteluun, jossa huomio painottuu siihen tavallaan usein tämmöiseen proseduuri ja sen tutkimus, niin kuin tutkimuksen muodollisen toteuttamisen ja analyysin muodollisen toteuttamisen kysymyksiin, joiden kautta ajatellaan, että pystytään kontrolloimaan virhelähteitä. Hän erittelee tätä puhuu erityisesti validiteetistä ja sen erilaisista ulottuvuuksista, ja hän erittelee kuvauksen validiteetin, jolla hän viittaa tutkijan kuvausten tosiasialliseen pätevyyteen todellisuuden kuvaajina ja toisaalta informanttien tarjoamien kuvausten pätevyyteen. Ja nämä kuvaukset ei tällä tasolla ole vielä teoreettisia, vaan kysymys on siitä, että mitä todella tapahtui ja siitä, että miten niin kuin tutkijan ja tutkittavien käsitykset siitä tapahtumasta vastaa sitä tapahtumaa. Ja esimerkkinä hän käyttää tilannetta, jossa oppilas heittää pyyhekumin luokassa. Ja hän puhuu siitä, että tätä tilannetta esimerkiksi voidaan haastatella opettajaa ja oppilaita siitä, miten he kuvaa tämän tilanteen, mitä tapahtui, minkälaisia tapahtumia tavallaan ulkopuolelta tarkastellen tähän tilanteeseen liittyy. Sitten tulkinnan validiteetti liittyy siihen, että tämän tyyppinen tilanne ei ole koskaan niin kuin puhdas tämmöistä tulkinnallisista määreistä sanotus- ja ilmaisutavoista, joilla sitä kuvataan. Esimerkiksi, että opettaja suuttui tämän seurauksena tai oppilas oli vihainen. Tai sitten opettaja tämän seurauksena yritti huutamalla tälle oppilaalle niin vaan ottaa tilanteen hallintaan. Niin kaikkiin näihin liittyy semmoisia tulkintoja, jotka tulisi sitten niin kuin tarkastaa tavallaan kysymällä ja tarkentamalla sitä, minkälainen se kokemus näillä osallistujilla siitä tilanteesta oli. Että siinä on tämmöinen tulkinnallinen ulottuvuus näissä kuvauksissa aina. Sitten teoreettinen validiteetti. Siinä liikutaan teorian tasolle, jossa niin kuin ajatellaan sen tapahtuman niin kuin tavallaan semmoista, että miten tätä tapahtumaa voitaisiin selittää ja minkälaista teoreettista mallia voidaan kuvata tämmöisessä tilanteessa, minkälaisissa kehyksissä olisi tarkoituksenmukaisinta kuvata esimerkiksi tämmöistä kumin heittämistapahtumaa. Maxwell pohti, että voitaisiko sitä tulkita esimerkiksi tämmöisenä vastarinnan osoituksena joka kumpuaa vaikka tämän koulun pakottavien ja tämmöisten niin kuin kurinpitoarvojen ja opettajan toiminnan tuota kautta. Ja se liittyy koulun niin kuin sosiaalisiin rakenteisiin, ehkä tämmöisiin yhteiskuntaluokkaan liittyviin luokkakulttuuriin, tämmöinen koulussa huono käyttäytyminen koulussa. Ja erilaisia malleja voidaan toki ehdottaa, erilaisia tulkintoja tämmöisellä teoreettisella tasolla. Ja tässä tarvitaan sitten tavallaan tämän arviointia suhteessa aiempaan tutkimukseen, aiempaan teoriaan ja näiden erilaisten tulkinnan tason ja kuvauksen tason ilmiöiden niin kuin tarkkaa pohtimista. Ja yleistettävyyden kysymys tulee tässä teoreettisella tasolla, eli tulkintojen sopivuus tästä näistä tietyistä tapauksista, voidaanko tulkintoja niin kuin yleistää muihin konteksteihin tai sitten tämä aineisto, saman aineiston muihin osiin. Sitten arvioiva validiteetti on mielenkiintoinen käsite Maxwellilla, koska hän nostaa tämän myös, että ihmistieteellinen tutkimus hyvin tavallisesti sisältää erilaisia arvolatauksia. Esimerkiksi laadulliseen tutkimukseen sisältyy arvomääreitä, niin kuin normaali tai poikkeava, tämmöisten oppilaiden tapauksessa, jotka käyttäytyy epäasiallisesti luokassa. Voidaan ajatella, että onko kysymys poikkeavasta käyttäytymisestä tai epäasiallinen käyttäytyminen. Tämmöisillä termeillä ne sisältää aina arvomääreitä. Ja näiden arvomääreiden osuvuuden ja sopivuuden arviointi on myös tärkeää. Vastaako se tutkittavien tulkintoja heidän niin kuin omaa näkökulmaa siitä tilanteesta ja siihen liittyvistä arvoista, vai onko tutkija niin kuin omasta näkökulmastaan tarjoilemassa näitä arvomääreitä tähän tutkimuskohteeseen. Toisena tämmöisenä näkökulmana haluaisin nostaa tulkitsevan tutkimuksen vaihtoehtoiset kriteerit, eli laadullisen tutkimuksen vaihtoehtoiset kriteerit. Lincoln ja Kuuba ovat esittäneet nämä, ja he arvioivat niin kuin kriittisesti tutkimuksen arvioinnin perinteisiä kriteereitä, ja senpä vuoksi ne on tässä taulukossa esitetty ikään kuin kontrastina tälle. Eli he argumentoivat vahvasti sen puolesta, että nämä validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuuden käsitteet eivät sovellu laadulliseen tutkimukseen, vaan tarvitaan erilaisia vaihtoehtoisia käsitteitä laadullisen tutkimuksen arviointiin. Ja heidän tarjoamien käsitteitä ovat uskottavuus, vakuuttavuus, siirrettävyys, varmuus, vahvistettavuus tai todistettavuus ja aitous, totuudenmukaisuus. Ja näistä uskottavuus ja vakuuttavuus liittyy siihen, että tulosten uskottavuus tulee niin kuin niiden altistamisesta tutkittavien näkökulmalle ja altistamista kollegoiden tarkastelulle. Eli niiden tulisi olla niin kuin vakuuttavia ja ne tulkinnat, niiden pitäisi vastata sitä tutkittavien näkökulmaa. Eli niiden pitäisi olla pätevä kuvaus, jota se tutkija ei ole niin kuin tuottanut siihen tilanteeseen. Siirrettävyys, tulosten pätevyys toisessa kontekstissa on yksi kriteeri, eli voidaan arvioida sitä, että missä suhteessa tutkimuksen tulokset ovat siirrettäviä ja tässä mielessä niin kuin yleistettäviä. Sitten varmuus tutkimusprosessin läpinäkyvyydellä, tutkijan ennakko-oletusten ja valintojen avaamisella ja dokumentoinnilla voidaan laadullisessa tutkimuksessa varmentaa, eli huolehtia siitä, että se tietyssä kontekstissa tuotetut tutkimustulokset ovat niin kuin pitäviä. Vahvistettavuus tai todistettavuus on pyrkimys tämmöiseen objektiivisuuteen sitä kautta, että tuloksia peilataan suhteessa muuhun tutkimukseen, ja näin pyritään välttämään semmoisia niin kuin subjektiivisia arvioita, vaikka niistä ei ajatella, että pystytään täysin pääsemään eroon. Eli subjektiivisuus on aina läsnä tutkimuksessa, ja ajatellaan, että laadullisessa tutkimuksessa täysin neutraalia positiota ei voida ottaa, mutta erilaisilla proseduureilla voidaan sen subjektiivisuuden roolia vähentää. Tulosten aitous ja totuudenmukaisuus, jollain tavalla niiden niin kuin todellisuuden kuvaaminen sillä lailla, että ne tekevät sitä ymmärrettäväksi semmoisella aidolla ja totuudenmukaisella tavalla, on yksi keskeinen kriteeri. Sosiaalisen konstruktionismin diskurssianalyysin luotettavuuden arviointiin tämä Potter ja Wetherellin kriteerit, ja tuossa Taylorin artikkelista löytyy vähän laajempi keskustelu, niin nämä ovat semmoisia keskeisiä. Kuten aiemmin puhuin, niin koherenssi viittaa siihen, että tulokset viittaa tämmöiseen tulosten johdonmukaisuuteen, koska niitä ei voida niin kuin tarkastella suhteessa ulkopuoliseen todellisuuteen tai johonkin aitoihin kokemuksiin. Ei ole relevanttia, koska me tarkastellaan sitä siinä aineistossa tapahtuvaa ilmiötä, aineiston vaihtelua ja aineistossa, miten siinä rakennetaan todellisuutta ja tuotetaan tämmöisiä kulttuurisia jäsennyksiä, niin silloin on tarkoituksenmukaista niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että analyysi on systemaattinen ja nämä kategoriat, erilaiset diskurssit tai tulkintarepertuaarit on kattavia suhteessa aineistoon, että siellä aineistosta ei löydy jotain ilmaisutapoja, jotka ehkä edustaa jotain vielä niin kuin niiden saavutettujen niin kuin erilaisten puhetapojen kokonaisuuden niin kuin ulkopuolista. Ja tämmöinen varmistaminen poikkeustapa sitten tarkastelun kautta on silloin niin kuin hyvä semmoinen niin kuin strategia siinä. Eli pyritään niin kuin paikantamaan semmoisia ja koettelemaan niitä diskursseja sillä lailla, että varmistetaan, niin kuin, että miten poikkeustapaukset sopii siihen tulkintaan. Sitten Potter ja Wetherell nostavat osallistujien orientaation olennaiseksi, että miten ne ilmentää nämä erilaiset puhettavat. Ne eivät välttämättä ole suoraan tavallaan tutkittavien tavoitettavissa se, että mitä he niin kuin puheellaan tekee tälleen diskursiivisesti ymmärrettävästi, mutta niin kuin meidän täytyy kuitenkin huomioida, että me jotenkin ollaan perillä siitä, että tutkittavat todella niin kuin se diskursiivinen toiminta ilmentää todella niiden tutkittavien orientaatiota, eikä se ole tutkijan niin kuin siihen päälle liimaamaa tai jollain tavalla ylitulkitsevaa. Sitten uudet ongelmat ja hedelmällisyys, nämä ovat tämmöisiä diskursiivisen tutkimuksen erityisiä näkökulmia, jotka viittaa ehkä siihen, että millä tavalla niin kuin tämä diskurssi tavallaan se jäsennys, mikä on saatu, tai ne tutkimuksen tulokset, miten ne johtaa, niin kuin, miten ne avaa uusia näkökulmia, johtaa uusien ongelmien jäljille. Eli tutkimuksen tuloksia ei ehkä ajatella niin sillä lailla, että ne on niin kuin semmoisen todellisuuden tavallaan semmoinen kiinteä kuvaus siitä todellisuudesta, vaan tärkeämpää on se, että miten ne käsitteet niin kuin avaa näkökulmia ja avaa sitä, millä tavalla me voidaan niin kuin ymmärtää. Siis tämmöiset empiiriset kategoriat, ne diskurssit, niin minkälaisia näkökulmia ne meille avaa siihen ilmiöön. Eli tämä analyysin tulosten relevanssi ja käyttökelpoisuus ja sovellettavuus niin kuin siihen, että voidaan ymmärtää uudenlaisia konteksteja myös sen niin kuin analyysin kautta, niin on semmoinen niin kuin tutkimuksen laadun yhdenlainen kriteeri. Ja läpinäkyvyyden ja dokumentoinnin keskeisyys on diskurssianalyysissä nostettu, eli niitä tulkinnan niin kuin erilaisia vaiheita ja päätöksiä. Potter ja Wetherell puhuvat myös siitä, että miten diskurssianalyysiin sisältyy tämmöistä liikettä tavallaan, semmoisia alustavia kategorioita ja niiden haastamista. Ehkä niitä puhetapoja tunnistetaan eri määrä kuin mihin sitten lopullisessa tulkinnassa päädytään tämmöisten niin kuin poikkeustapausten tarkastelun kautta, niin kaikkien tällaisten vaiheiden dokumentointi vahvistaa sitä tutkimuksen luotettavuutta ja sitä koherenssia. Tässä lopussa niin puhun vielä hieman yleistettävyydestä tämmöisenä laadullisen tutkimuksen erityiskysymyksenä. Laadullisen tutkimuksen tässä keskustelussa on otettu etäisyyttä yleistettävyyteen ja korostettu erilaisia käsitteitä, joilla voisi kuvata tätä vastaavaa ilmiötä, sitä, että miten meidän tutkimustulokset voivat jollain tavalla olla laajemmin relevantteja. Esimerkiksi sopivuus, vertailtavuus ja käännettävyys on tämmöisiä käsitteitä. Ja laadullisessa tutkimuksessa on tässä keskustelussa on korostettu, että havaintojen yleistämisen sijaan painopiste olisi tulkintojen yleistämisessä. Ja havaintojen yleistämisellä viitataan ehkä siihen, että miten joku tietty ilmiö esimerkiksi määrällisessä tutkimuksessa pystytään yleistämään populaatioon, että onko tietynlainen vaikka yhteys joidenkin kahden ominaisuuden välillä yleistettävissä tilastollisesti populaatioon jonkun aineiston pohjalta. Mutta laadullisessa tutkimuksessa tämmöinen havaintojen yleistäminen, sitä pyritään jossain tutkimusparadigmoissa tekemään, mutta on tärkeää ymmärtää se, että se ei ole semmoinen niin kuin yleistämisen tapa, joka on aina niin kuin useinkaan relevantti, että yleistämistä tulisi ajatella enemmän tavallaan, että niin kuin niitä tulkintoja, jotka on tuotettu, niin niitä voidaan niin kuin tarkastella erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi jotain teemoja tai kategorioita, miten ne niin kuin toimivat tai ilmenevät eri konteksteissa. Saturaatio, eli tämä kyllääntyminen jollain tavalla niin kuin osoittaa sen, että kun samantyyppiset teemat alkavat toistua, niin silloin kysymys on saturaatiosta, mutta tässä on huomattava, että teema on jo niin kuin tulkittu asia tai puhetapa on jo niin kuin tulkittu rakenne. Siinä ei ole kysymys semmoista puhtaasta havainnosta, joka tavallaan yleistetään. Schofield nostaa tässä artikkelissa muutamia yleistettävyyden vahvistamisen strategioita raadullisessa tutkimuksessa. Kun määrässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, että poimitaan semmoinen otos, tasainen otos populaatiosta, joka on yleistettävissä ne tulokset on yleistettävissä silloin siihen koko populaatioon, niin laadullisessa tutkimuksessa huomioon tämmöisessä ideografisessa, eli siihen yhteen tapaukseen keskittyvässä ja teoreettisessa ja tiheässä tutkittavan kohteen kuvaamisessa. Ja tätä kautta pyritään saamaan semmoista niin kuin yleistettävyyttä sille tai saamaan niille niin kuin semmoista teoreettista painoarvoa, kun se tutkimuskohde on valittu niin kuin harkitusti. Ja nämä kohteen valinnan kysymykset on just semmoisia kysymyksiä, mitä tehdään siellä tutkimuksen niin kuin varhaisessa vaiheessa. Ja ovat semmoisia niin kuin tämän yleistettävyyden kannalta relevantteja kysymyksiä. Ja Schofield erittelee näitä muutamia tapoja. Eli kohteiden valintaa tyypillisyyden perusteella harkinnanvaraisesti on yksi. Eli pyritään tavoittamaan jollain tavalla semmoinen niin kuin tyypilliset tapaukset jostain kontekstista. Tässä mä voisin esimerkkinä nostaa mun omasta väitöskirjatutkimuksesta mun omia valintoja. Tutkimus kohdentuu ammatillisessa aikuiskoulutuksessa osallistuviin tämmöisiin työläistaustaisiin miehiin, jotka osallistuu siis ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Ja valitsin siihen tutkimukseeni, jonka aiheena oli siis, että millä tavalla nämä miehet niin kuin suhtautuu ja rakentaa suhdettaan ammatilliseen opiskeluun aikuisena, niin valitsin tähän miesvaltaisille aloille osallistuvia miehiä. Ja tässä oli tarkoitus niin kuin tavoittaa miehiä, jotka ovat niin kuin tehneet semmoisen sukupuolelle tyypillisen valinnan, eli ovat valinneet miesvaltaisen alan miehinä ja sille sosiaaliselle taustalleen ja yhteiskuntaluokka taustalleen tyypillisen valinnan. Ja oli tarkoitus niin kuin valottaa tämän miehenä olemisen ja mieheyden suhdetta siihen opiskeluun ja kouluttautumiseen ja tähän yhteiskuntaluokkaisuuden ja työväenluokkaisuuden suhdetta siihen opiskeluun ja kouluttautumiseen tavallaan tarkastelemalla niin kuin niitä tavallisimpia miehiä. Ja tällä tavalla mä perustelin sitä siinä mun tutkimuksessa. Sitten Schofield nostaa kohteiden valinnan niin kuin heterogeenisuuden, poikkeuksellisuuden tai erilaisuuden perusteella, mikä voi joskus valaista niin kuin jotain kontekstia hyvin, kun valitaan niin kuin kohteeksi joku poikkeustapaus. Ja esimerkkinä, jos jatkan tästä miestutkimuksen teemoista, on tutkittu miehiä naisvaltaisilla aloilla tämmöisinä ainokaisina, esimerkiksi kasvatusaloilla, minkä kautta niin kuin voidaan kuvata jotenkin niitä sukupuoleen liittyviä tämmöisiä sosiaalisia järjestyksiä ja suhteita, jotka aktivoituu siinä, kun ne miehet menee sinne naisvaltaiselle alalle ja se naisten toiminta ja miesten toiminta uusintaa sitä sukupuolten tämmöisiä niin kuin rakenteita ja käytänteitä niin kuin näissä tapauksissa, niin tämmöiset tapaukset valaisee jotain laajempaa juuri sen takia, että ne on valittu poikkeuksellisuuden tai heterogeenisuuden perusteella. Sitten Schofield nostaa monipaikkaisen tutkimuksen, jossa voitaisiin valita tämmöisissä laajemmissa tutkimushankkeissa usein valitaan erilaisia konteksteja ja vertaillaan sitä jotain teoreettista ilmiötä näissä konteksteissa, jolloin saadaan siitä nostettua esiin niitä semmoisia yhteisiä, yleisiä, yleistettäviä prosesseja. Esimerkiksi maaseutu, kaupunki, kontekstit. Jos tutkittaisiin vaikka peruskoulua, niin voisi olla relevantteja. Sitten Schofield nostaa tämmöisen kohteiden valinnan halutun tai normatiivisen tavoitteen näkökulmasta, mikä on mielenkiintoinen nosto tässä. Ja hän niin kuin korostaa sitä, että voidaan tutkia, että mitä voisi olla tätä kautta ja tehdä semmoista tavallaan kriittistä tutkimusta sitä kautta. Eli voitaisiin tarkastella esimerkiksi hyvin toimivaa koululuokkaa, hyvin menestyviä oppilaita tai yhteiskuntatietoisia opinto-ohjaajia, jotka ilmaisee jollain tavalla, että heille tämmöinen niin kuin yhteiskunnalliset kysymykset on tärkeitä ja tämmöisten yhteiskunnallisten eriarvoisuuden tekijöiden huomiointi on tärkeää, niin voitaisiin valita tämmöinen niin kuin erityinen ryhmä semmoisen normatiivisen tavoitteen näkökulmasta, jotta niin kuin voidaan valaista niitä ilmiöitä sitä kautta. Tässä lopuksi muutamia huomioita tästä vähän kooten. Vinkkinä, että tutkimuspäiväkirja tutkimuksen aikana tehdyistä valinnoista ja niiden perusteluista on yksi keskeinen niin kuin, työkalu, joka vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta ja auttaa siinä luotettavuuden arvioinnissa ja päätöksentekoketjun arvioinnissa ja sen luotettavuuden arviointiprosessin raportoinnissa. Eli tämä korostaa sitä, että se luotettavuuden kysymykset kannattaa ymmärtää tämmöisenä niin kuin prosessina ja ne kuuluu niin kuin olennaisena osana siihen koko tutkimusprosessin kaareen. Ja tämän luennon pääviestinä on ollut tämä, että on näitä erilaisia luotettavuuden arvioinnin käsitteistöjä ja luotettavuuden kannalta relevantit kysymykset ja erilaiset käsitteet ja varmistamisen strategiat vaihtelee sen tutkimuksen paradigma ja perusnäkökulman mukaan. Mutta näissä on sitten sellainen, laadullisessa tutkimuksessa on niin paljon vaihtelua, että on aina kunkin tutkimuksen kohdalla niin kuin pohdittava tarkasti, että mitä se luotettavuus siinä tutkimuksessa tarkoittaa, että täältä ei ole tarjolla mitään semmoisia niin kuin mitään yhdenmukaista mallia, vaan on hyvä olla tietoinen näistä erilaisista luotettavuuden arvioinnin käsitteistä ja pohtia, mitkä niistä on relevantteja arvioimaan ja tarkastelemaan sitä niin kuin omaa tutkimusta. Ja tässä auttaa se, että tunnistaa, että mikä keskustelu ja mistä niin kuin niitä käsitteitä alkaa hakea. Ja näitä keskusteluja tavoittaa esimerkiksi sitä kautta, että lukee siihen omaan niin kuin tutkimusparadigmaan tai tutkimuksen lähestymistapaan kiinnittyviä tutkimuksia ja tarkastelee, minkälaisilla kriteereillä ja tavoilla niissä on niin kuin luotettavuuden arvioinnin kysymyksiä lähestytty. Sitä kautta tavoittaa ne relevantit keskustelut tähän luotettavuuteen liittyen. Ja tässä lopuksi ovat tämän luennon lähteet. Kiitoksia.